Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita bertemu lagi ya di akhir pekan ini. Saya Agus Antika bersama Bung Eko, Bung Sumarno, dan tim siaran berbahasa Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ada juga keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya ya dalam kebersamaan kita selama 1 jam ke depan. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sidarto Risa Suryodipuro, Kamis 3 Juli 2025 mengatakan, pertemuan ASEAN Prime Minister Meeting atau AMM menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan akan menghadiri AMM di Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 hingga 11 Juli mendatang. Dalam press briefing di Jakarta, Sidarto menjelaskan AMM ke-58 akan membahas berbagai agenda penting termasuk kemitraan ASEAN.
Partisipasi aktif Indonesia dalam hal ini Bapak Menteri Luar Negeri dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah bukti nyata komitmen Indonesia di ASEAN dan dengan ASEAN untuk terus memastikan kelanjutan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, sejahtera, dan tentunya sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut, Sidarto menjelaskan forum AMM akan menjadi peluang bagi negara-negara ASEAN untuk membahas sejumlah isu baik regional maupun internasional. Selain menghadiri pertemuan ke-58, Menteri Luar Negeri ASEAN, Menlu Sugiono juga dijadwalkan akan menghadiri sejumlah pertemuan. Di antaranya, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan ASEAN Intergovernment Commission on Human Rights, atau HAM ASEAN, hingga pertemuan Menteri Luar Negeri dengan negara mitra termasuk Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Berita selanjutnya. Pemerintah melakukan reformasi besar dalam sistem perizinan berusaha. Langkah ini bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi investasi yang ditargetkan mencapai Rp13.000 triliun dalam 5 tahun ke depan, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dalam keterangannya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Todutua Pasaribu pada Kamis mengatakan, salah satu terobosan dalam regulasi baru ini adalah penerapan konsep fiktif positif di mana izin usaha dinyatakan terbit jika tidak ada respon dari otoritas dalam batas waktu tertentu. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan skema post-audit terutama bagi investor di kawasan industri dan ekonomi, di kawasan industri dan ekonomi khusus.
Kalau investornya sudah siap mau masuk, kita kasih izinnya langsung. Tapi persyaratan-persyaratan dasarnya kita post audit aja. Gitu loh. Pemerintah ini harus melakukan terobosan-terobosan dalam rangka kita bisa memberikan pelayanan yang cepat. Maka kedepannya ini yang memang harus benar-benar kita lakukan reformasi terhadap ini.
Reformasi ini juga memperkuat sistem OSS atau Online Single Submission melalui konsolidasi data dan integrasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor keuangan. Pemerintah berharap perubahan ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan nyata bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan Israel terhadap bangunan perumahan di barat daya kota Gaza pada Rabu 2 Juli waktu setempat. Puan Maharani selepas menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari, karena hal tersebut menyangkut masalah kemanusiaan. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati dan menghargai serta menjaga hal-hal agar tidak melampaui batas kemanusiaan. Yang terakhir, Puan juga meminta pemerintah Indonesia bersama pihak terkait lainnya untuk mengambil langkah antisipasi guna mencegah peristiwa serupa berulang ke depannya. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia siap tegaskan komitmen di pertemuan Menlu ASEAN ke-58 bersama saya Agus Santika. Pekan depan, para menteri luar negeri atau Menlu ASEAN akan berkumpul di Kuala Lumpur dalam Forum ASEAN Ministerial Meeting AMM atau pertemuan Menlu ASEAN ke-58. Ajang ini menjadi momen penting di tengah tantangan kawasan dan global yang terus berkembang saat ini. Indonesia, lewat kehadiran langsung Menteri Luar Negeri Sugiono, akan kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Sidarto Reza Suryodipuro, yang menyebut partisipasi aktif Indonesia sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan ASEAN. Menurut Sidarto, pertemuan ini menjadi peluang penting bagi ASEAN untuk menyuarakan sikap terhadap perkembangan dunia. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menjadi momentum untuk menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik yang makin kompleks. Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri 19 pertemuan penting dalam rangkaian ASEAN Ministerial Meeting, AMM, ke-58 dan Post Ministerial Conference, PMC, ASEAN di Kuala Lumpur. Rangkaian ini mencakup forum-forum utama seperti East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, ASEAN Regional Forum, ARF, hingga pertemuan bilateral dengan negara mitra utama ASEAN seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Australia. Sugiono pun dijadwalkan memimpin langsung beberapa pertemuan strategis. Salah satunya adalah ASEAN-Australia Ministerial Meeting karena Indonesia saat ini menjabat sebagai koordinator ASEAN untuk Australia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana ASEAN bisa tetap relevan dan solid dalam menghadapi perbedaan pandangan negara anggotanya. Di sinilah peran Indonesia diharapkan bisa lebih menonjol, bukan hanya sebagai peserta aktif, tapi juga sebagai pemimpin kawasan. Komitmen Indonesia sudah jelas. Kini yang dinanti adalah langkah nyata di meja diplomasi. Demikian komentar. Voice of Indonesia. We'll be right back.
Indonesia, dan letakkan dadamu, sebut lagi Indonesia. Kami anak bangsa, takkan mungkin kalah. Kami anak negeri, punya harga diri. Indonesia, kawat tulang baja, tiada kata menyerah, semangat 45. Kami anak bangsa, takkan mungkin kalah. Kami anak negeri, punya harga diri. Indonesia,
ada Wali dengan Indonesia Juara. Bicara tentang juara, ada kabar yang membanggakan datang dari laporan World Giving Index tahun 2024 ya, yang kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Ini adalah prestasi luar biasa ya pendengar ya. Menandai 7 tahun berturut-turut sejak 2017, Indonesia memimpin indeks yang disusun oleh Charities Aid Foundation. Jadi berdasarkan sumber tahun 2023 terhadap 142 negara, Indonesia meraih skor impresif 74 dari 100 poin. Wow, meningkat signifikan ya dari tahun sebelumnya. Partisipasi masyarakat dalam berdonasi, menjadi relawan, dan membantu sesama menjadi kunci pencapaian ini. Selain Indonesia, ada Kenya dan Singapura yang menyusul di posisi kedua dan ketiga. Selain daripada itu, semangat kedermawanan global juga menunjukkan peningkatan, mencerminkan komitmen kemanusiaan di tengah tantangan dunia saat ini berkembang dengan baik ya pendengar.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are we going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik, kita beralih ke informasi cuaca kali ini ya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan cuaca untuk periode 1 hingga 7 Juli 2025. Meskipun sebagian wilayah Indonesia memasuki kemarau, hujan signifikan diprediksi terjadi di wilayah selatan dan timur, terutama di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu pulau-pulau besarnya ya. Fenomena seperti MJO, gelombang Kelvin, dan Rossby ekuator serta sirkulasi siklonik meningkatkan potensi hujan lebat ya, disertai petir dan angin kencang meskipun sebagian sudah masuk musim kemarau. Nah, untuk warga masyarakat diimbau oleh BMKG untuk waspada ya terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Jawa terutama hingga Nusa Tenggara. Kemudian di Laut Maluku juga dan Laut Arafuru. Serta masyarakat juga diimbau selalu siaga terhadap perubahan cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi. Serta pantau terus informasinya yang lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Tersenyumlah dalam menghadapi kesulitan. Bersikaplah tenang dalam menghadapi bahaya. Tidak gentar dalam kekalahan dan bermurah hati dalam kemenangan. Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan seorang ekonom Indonesia dan dianggap sebagai guru ekonom agung dalam sejarah Republik Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sumitro adalah putra dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia. Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir, Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan 1 dan Menteri Riset dan Pengembangan dalam Kabinet Pembangunan 2.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya, pendengar, sebagai orang Indonesia, ternyata punya keinginan banyak ya untuk menelusuri, menjelajahi, berpetualang ke daerah-daerah yang sangat luas ya dan kaya akan potensi wisata alam yang dimiliki oleh setiap daerah dan pastinya punya keunikan-keunikan tersendiri. Itu saya ya, apalagi kalau misalnya Anda yang menetap di luar negeri. Ada cerita-cerita menarik tentang Indonesia, pasti ingin juga ya berkunjung ke Indonesia dan menikmati nuansa alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau saya pengennya sih ke Pulau Kalimantan nih. Karena di pulau-pulau lain sudah setidaknya beberapa sudah saya kunjungi, tapi Kalimantan rasanya ingin juga. Nah, gimana ya, ada apa di Kalimantan? Tapi rekan saya Mas Marno yang paling tahu biasanya sih, yang sudah berkeliling. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Saya ingin ke Kalimantan nih Mas Mar.
Iya Mas Agus.
Ada apa ya di Kalimantan? Ada yang bisa di beri informasinya nggak?
Gini Mas Agus dan juga pendengar, di Kalimantan Timur khususnya itu ada Danau Semayang.
Oh Semayang?
Iya betul.
Nama danaunya itu
Danau
ya?
Danau Semayang. Terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mm-hmm.
Jadi Danau Semayang ini adalah danau air tawar terbesar di Kalimantan Timur, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, terbesar ya?
Betul, keindahannya cukup memukau siapapun yang akan datang ke situ, Mas Agus dan juga pendengar.
Bisa digambarkan nih keindahan-keindahan seperti apa yang bisa dinikmati di sana?
Jadi danau itu memiliki ekosistem yang sangat kaya, dihuni oleh berbagai jenis ikan air tawar dan menjadi habitat alami lumba-lumba air tawar, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, lumba-lumba air tawar.
Betul,
ada juga ya?
Betul, itu terkenal Pesut Mahakam namanya, Mas Agus.
Oh iya, Pesut Mahakam, pernah dengar ya saya.
Tapi yang lebih unik, Mas Agus dan juga pendengar, danau ini kalau di musim kemarau airnya akan surut, Mas Agus.
Oh.
Dan menampilkan daratan yang akan tumbuh rumput yang cukup luas, Mas Agus, jadi menjadi padang hijau. Tapi jika kalau musim hujan, danau ini kembali meluas sehingga menyerupai lautan yang cukup tenang dan bagus, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya. Jadi dua-dua kondisi tetap punya keunikan.
Betul.
Ya? Jadi nikmati baik kemarau maupun
musim hujan. Hujan. Jadi wisatawan bisa menyewa perahu-perahu kecil di situ untuk menikmati, untuk berkeliling di danau itu, Mas Agus. Dan panorama cukup memukau dan indah sekali, Mas Agus.
Oke, baik ya. Jadi semakin ingin saya ke Kalimantan kalau seperti itu. Nah, ya bisa dijelajahi lah ya. Tapi kita balik lagi ke Pulau Jawa, misalnya ada yang baru nggak, Mas Maro?
Betul, Mas Agus dan juga pendengar, kita sekarang ke Jogja, yaitu untuk kuliner, Mas Agus, yang terkenal di kota Jogja.
Wah, asik
yaitu,
nih.
Betul, kita sekarang ke kulineran.
Jadi kota kuliner kalau Jogja ya.
Iya, kita akan mencoba kuliner gudeg, Mas Agus. Namanya gudeg Wijilan. Jadi kuliner khas istimewa Yogyakarta, Mas Agus.
Oh, bedanya dengan gudeg-gudeg yang lain?
Jadi gudeg ini, Mas Agus, jadi cukup legenda dari zaman keraton, Mas Agus.
Oh.
Jadi cukup terkenal. Jadi gudegnya kering hingga gudeg manggar yang terbuat dari bunga kelapa muda, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya.
Iya, gudeg ini disajikan lengkap dengan sambal krecek, ayam kampung, telur pindang, dan tahu tempe bacem, Mas Agus. Dan cita rasanya cukup menggoyang lidah kita, Mas Agus.
Iya, legendaris dinamai Wijilan karena memang berasal dari kawasan Wijilan,
Wijilan
ya.
Wijilan, betul.
Oh, baik, baik, baik. Wah, jadi pengen semakin pengen datang ke Indonesia ya, ke Jogja terutama ya, karena di sana kulinernya sangat terkenal dan enak-enak pastinya ya.
Betul, Mas Agus dan juga pendengar.
Nah, kita kemana lagi nih, Mas Marno?
Kita ke wilayah Jawa Barat, khususnya yaitu di Bogor, Mas Agus.
Oh, Bogor ya?
Iya, betul. Ini jadi tidak jauh dengan kota Jakarta, Mas Agus.
Iya, kota hujan. Kota hujan, dikenalnya,
betul.
Ya.
Iya. Tapi di situ ada wisata edukasi buat anak-anak, Mas Agus. Tepatnya di Sentul, Bogor.
Oh, ada apa aja itu?
Jadi di situ tuh ada tempat untuk mengedukasi anak-anak yang mulai liburan, Mas Agus, untuk masa-masa liburan, Mas Agus.
Oh iya, betul sekali.
Iya,
ya.
Betul. Untuk jadi tempat wisata pilihan untuk masa-masa liburan bersama keluarga, sama saudara juga, Mas Agus.
Harus yang cocok untuk wisata keluarga kalau gitu ya.
Jadi di situ ada Taman Budaya Sentul City, Mas Agus.
Oh,
jadi
iya.
Taman ini favorit keluarga karena menyediakan berbagai fasilitas bermain untuk yaitu flying fox, trampolin hingga repos untuk anak-anak, Mas Agus.
Oh. Cukupin
untuk dewasa dan juga anak-anak.
High crops ada juga ya.
Iya, ada Garuda Farmstool misalnya, Mas Agus. Tidak hanya budaya Sentul tapi juga memiliki lokasi wisata dengan nuansa peternakan, Mas Agus.
Wah, itu asik juga tuh. Bisa menjadi workshop ya untuk,
betul,
anak-anak ya.
Betul. Jadi ada wisata destinasi yaitu Sentul Forest, Mas Agus. Jadi bisa berkenal dengan hewan atau tanaman, Mas Agus.
Banyak juga yang lengkap ya.
Ada
gitu ya.
Lagi yaitu wisata Bukit Domba, Mas Agus.
Kayak serial kartun Sound the Ship ya.
Betul, Mas Agus. Jadi dapat belajar bermain dengan hingga memberi makanan domba-domba tersebut, Mas Agus. Jadi bisa belajar edukasi dengan binatang, Mas Agus, untuk anak-anak, misalnya untuk pendidikan juga, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, saya jadi semakin termotivasi nih, bersemangat untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia karena menjanjikan sekali ya, karena betapa keunikan-keunikan dan kekhasannya, juga fasilitas-fasilitas yang komplit itu menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Segmen selanjutnya, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Kali ini kita ke Sulawesi Tengah.
Voice of Indonesia.
Pendengar sebuah lagu pop daerah dari Sulawesi Tengah yang berjudul Sampe Sufuroa. Sampe Sufuroa adalah bahasa Kaili yang memiliki arti sepupu dan sahabat. Lagu ini begitu populer di kalangan masyarakat Kaili yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Lagu Sampe Sufuroa mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang merantau selama 20 tahun demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Setelah sekian lama, ia pulang dengan hati penuh kerinduan, berharap bertemu kembali dengan sepupu dan sahabat yang sudah lama ditinggalkan. Kita nikmati lagu Sampe Sufuroa oleh band legendaris asal Palu, Ungu.
Sampai subuh roa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kalau di Indonesia, seniman memiliki peran penting ya bagi generasi muda sebagai sumber inspirasi, kemudian juga pembentuk karakter dan agen perubahan sosial. Mereka dapat menginspirasi melalui karya seni yang beragam ya yang mereka ciptakan. Kemudian juga mengajarkan nilai-nilai positif kepada generasi muda serta menyuarakan isu-isu penting dalam masyarakat. Nah, mengenai informasinya kami hadirkan feature berikut ini.
Voice of Indonesia.
Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya.
Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Melalui proses kreativitas, membuat karya seni tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan kuno, tetapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya. Sampai-sampai musikal juga ada, musikalisasi puisi.
Indah, kelas 11 sama SMA Negeri 27 Jakarta.
Di SMA ikut yang penting
ya? Iya, ikut. Minat sih, papa udah tanya-tanya. Ya gimana ya? Ya emang udah tertarik aja gitu dari awal, udah ngelihat kayak gini, ah mungkin cocok gitu sama kepribadian sendiri. Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
Optimisme tampaknya terlihat pada sorotan mata Bobby dan Indah. Dua remaja ibu kota Jakarta tadi begitu bersemangat untuk menjadi seorang pekerja seni. Di tengah anggapan menjadi pekerja seni, ibarat profesi dalam angan dan kenyataan, semangat mereka tidak padam setelah diajak ikut terlibat dalam proses menciptakan sebuah karya seni di kampus Institut Kesenian Jakarta.
Mereka merasa mereka punya bakat gitu, jadi gimana mengembangkan bakat mereka dan bisa menjadi sutradara yang bagus gitu, atau misalnya bisa menjadi fashion designer yang seperti kakak gitu, seperti gitu pertanyaannya gitu. Bingung dan mau tahu gimana caranya supaya bisa, istilahnya mungkin sederhananya sesukses apa yang mereka lihat gitu, jadi sutradara-sutradara gitu, kira-kira begitu.
Berbeda dengan di Yogyakarta sebagai kota yang berkultur seni budaya. Hidup di Jakarta, diakui Rico dan Geisha, seorang pekerja seni, harus mampu berkesenian untuk hidup. Seperti juga para pekerja seni tempo dulu. Dua mahasiswa Fakultas Seni Rupa pada Institut Kesenian Jakarta ini sempat merasakan stereotipe orang tua yang ragu tentang masa depan anak-anak mereka jika menjadi seorang pekerja seni.
Kalau orang tua sendiri ya nggak terserahin gitu, nah, ya udah yang penting tanggung jawab gitu. Tapi kalau soal pertanyaan kayak gitu emang pasti setelah masuk sini gitu orang pasti nanya gitu, oh ini nanti bagaimana gitu, kayak masih ya kepatok itu stereotip itu.
Oh
gitu.
Masih ada,
masih beberapa, tapi sebenarnya harusnya sih di kayak sebenarnya lingkup seni atau seni rupa sih yang spesifik banget itu, tapi banyak sebenarnya kayak bisa melakukan sesuatu tapi nggak semata-mata untuk yang sekedar ekspresif gitu. Tapi di sini kan mungkin zaman sekarang sih udah banyak kan kayak art organize gitu yang siap mengasih dana kita untuk melakukan sesuatu atau project gitu, emang banyak gitu. Jadi apalagi iklim ini kan Jakarta sih, yang menurut saya hidup di Jakarta yang emang harus hidup, nggak cuma bisa berkesenian full gitu, tapi harus ada berkesenian untuk hidup gitu. Beda kan iklim dengan di Bandung dan Jogja gitu yang sama-sama ada iklim itu gitu sama saya.
Benernya gini, kalau kita merunut kenapa solusi orang tua itu kan pasti kan ada suatu perbedaan konsep soal seniman ketika di generasi mereka, dan itu kan pasti generasi ketika tahun 98 ke bawah gitu kan, dimana ya seniman tuh yang brutal, anarki apa kayak melawan dan siap hidup dengan kegembelan dia gitu. Cuman setelah reformasi itu kan pasti ada suatu ada kebebasan, kita semua tahu itu kan, dan itu pun ngaruh ke seniman, dimana kayak seperti Jakarta Bienal kemarin gitu, saya lihat seniman-seniman di luar dan seniman-seniman Indonesia yang diundang tuh udah bukan yang gondrong gembel gimana, mereka tuh kerja meskipun karyanya sesimpel mereka dorong-dorong sampah di jalan, itu penuh dengan riset dan mereka pun dengan setelan segala macam. Jadi saya sih melihatnya seperti itu, kenapa konsep itu ada. Dan saya rasa ketika generasi saya akan menjadi orang tua dan anak-anak saya bakal mau seniman sih, konsep itu bakal berubah, cuma permasalahan itu sih.
Itulah potret anak-anak muda Jakarta yang masih menimba ilmu untuk menjadi pekerja seni. Di tengah berkembangnya bisnis dunia hiburan saat ini, profesi seniman tidak lagi menjadi angan-angan dalam kenyataan.
Saya kira IKJ bisa menjadi sebuah pilihan, tidak seperti pada saat zaman saya dulu lagi ya, ketika dulu saya mau masuk sekolah misalnya ke perguruan tinggi seni di Jogja, saya dari Jogja Pak dulu. Nah itu banyak sekali pertanyaan dari orang tua saya, nanti kamu mau menjadi apa gitu ya, apakah bisa hidup, itu pertanyaan penting pada saat itu. Apalagi sebenarnya saya mempunyai akses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lain misalnya, ataupun ke bidang-bidang lain ya. Jadi orang tua saya sebenarnya sangat mendukung di dalam berkesenian itu. Sejak kecil saya berkesenian begitu. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah pilihan hidup bagi saya gitu ya, mereka merasa bahwa kok gak cocok gitu. Nah tetapi saya melihat, saya mengamati sekarang sudah berubah. Tetapi juga saya kira ini terkait juga dengan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Saya melihat di sini misalnya saja mahasiswa dari fakultas film itu pun juga belum selesai sudah diminta untuk bekerja ya. Kemudian saya melihat misalnya dari fakultas seni pertunjukan juga sama, ya mereka sangat sibuk. Bahkan saya selalu mengingatkan ya, jadi jangan sampai mereka itu terlalu banyak apa, katakanlah job begitu ya di luar. Tapi tentu harus juga menyeimbangkan dalam hal ini. Nah, jadi sudah berbeda sekarang ini. When I was 6 years old,
I broke my leg. Zaman memang sudah berubah. Wakil Rektor Institut Kesenian Jakarta, Melina Suryadewi, sedikit bernostalgia ketika mendapat pertanyaan bagaimana harus menjalani hidup dalam keadaan susah karena memperjuangkan mimpinya.
Dan memang sekarang juga anak-anak itu kan juga lebih terbuka, sehingga saya kira ruang kreativitas itu untuk mereka itu juga lebih, mereka lebih berani untuk bereksplorasi seperti itu. Nah, di situ kalau saya amati terjadi sebuah kekhasan daripada karya-karya di KJ, dan karya-karya itu saya kira karya-karya yang bisa kami kategorikan sebagai karya-karya kontemporer, di mana ada yang tradisi yang sudah mereka punyai, tetapi kemudian juga mereka perbaharui dengan menjadi konten yang cocok dengan masa kini, misalnya seperti itu. Tetapi juga ada sebuah percampuran daripada tadi pertemuan-pertemuan budaya itu, sehingga menjadi sesuatu yang baru gitu.
Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas dalam keterampilan-keterampilan kuno, tapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
Pengen jadi pemain
main drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seni.
Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Pendengar, beras yang diolah menjadi nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain diolah menjadi nasi, beras ternyata bisa diolah menjadi beragam kuliner lainnya. Sebut saja salah satunya ketupat. Ketupat atau kupat adalah makanan tradisional Indonesia terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda atau janur dan dimasak dengan cara direbus. Ketupat merupakan hidangan khas lebaran yang biasanya disajikan bersama opor ayam, sambal goreng hati, kari, dan sayur lainnya. Pendengar, selain ketupat, ada pula burasa. Sekilas, burasa mirip dengan ketupat, namun perbedaannya terletak pada bentuknya yang pipih, tidak terlalu panjang dan dibungkus dengan daun pisang. Burasa adalah panganan khas lebaran asal Makassar yang biasa dinikmati dengan beragam hidangan seperti kari, sambal goreng atau tumis, opor ayam atau coto Makassar. Untuk membuat burasa, beras dan santan dimasak hingga menjadi lembek. Kemudian, beras tersebut dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan menggunakan tali rafia atau daun pisang. Setelah itu, burasa direbus hingga matang. Pendengar, di Ternate ada makanan yang terbuat dari beras, bernama pali-pali. Pali-pali merupakan sajian berbentuk bulat memanjang mirip seperti lontong. Bahan dasar dari pali-pali terbuat dari beras dan dibungkus dengan anyaman daun lontar sebelum dikukus. Pali-pali kerap dihidangkan saat hari raya maupun acara sakral. Makanan ini umumnya disantap dengan campuran sayur berkuah atau tumis.
Voice of Indonesia.
Hari ini di studio Voice of Indonesia ada
Adifa.
Yeay. Halo Adifa.
Halo Fa.
Apa kabarmu?
Baik dong, alhamdulillah.
Ya, jadi Adifa ini datang ke sini dengan single barunya, Jatuh Pagi Bunci Lagi. Aku dari kemarin udah sering lihat ya, dia manggung-manggung di beberapa kayak sekolah.
Oh, iya.
Ya kan? Tapi Adifa ini, kamu kan, aku taunya kamu selebgram loh sebenarnya.
really?
Iya.
Iya, aku emang mulainya di Instagram sih, Kak.
Iya kan? Tapi kamu dari nyanyi tuh dari kapan sih?
Nyanyi mas sebenernya dari kecil sih, karena aku juga dulu ikut kursus nyanyi juga gitu. Terus abis itu juga tampil di beberapa panggung. Tapi kayak pas mulai beranjak remaja ke kuliah gitu, itu kayak karena aku fokus sekolah dan kuliah, jadi mungkin nyanyinya agak di tone down dulu. Terus setelah lulus aku kayak langsung
nyanyi
ya, here's my voice gitu.
Okay. Dan lagunya ini adalah Jatuh Lagi Benci Lagi. Katanya nih Adifa ikutan nulis lagunya juga.
Iya Kak.
Gimana sih, cerita dong proses nulis lagunya tuh gimana?
Jadi proses nulis lagunya itu kita tuh workshop bertiga. Aku Kamala yang A&R Trinity, yang super duper talented, dia baru aja jadi abah. Iya, di musikal Keluarga Cemara. Terus sama Kak Tintin juga yang nyiptain lagunya Kak Mahalini. Terus abis itu Nadia Rawil, Mawar Diyong. Pokoknya aku bener-bener grateful banget sih bisa workshop sama orang-orang yang super talented. Terus abis itu akhirnya kita itu awalnya jadi melodinya dulu, tapi topiknya sebenarnya yang tadinya tuh masih bimbang gitu antara satu dengan yang lainnya, topik satu dengan yang lainnya gitu. Terus habis itu akhirnya aku fixated dengan si Jatuh Lagi Benci Lagi ini.
Oke, okay. Katanya ini ada hubungannya dengan slang Ketabuka.
Iya. Iya, jadi aku lagi nyetir pulang terus aku dengar lagu Ku Tak Bisa. Itu kan lagunya bagus banget ya Kak. Terus sedih banget. Maksudnya basically tentang dua pasangan yang yang udah gak tahan satu sama lain, tapi mereka tuh somehow gak bisa pisah aja karena emang saling cinta banget dan emang sebenarnya mungkin cocok, cuman ya ada perbedaan aja lah gitu. Terus abis itu aku kayak aku kebetulan kan orangnya riang ya. Jadi kayak karena lagu itu sedih, aku kayak aku pengen
bikin
versi riangnya ya, gitu.
Akhirnya karena, jadilah itu ya.
Iya,
jadilah. Dan tapi di lagu ini tuh sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan nih, selain dia versi riang dari lagu tentang dua orang yang masih ingin saling memiliki tapi udah capek gitu.
Oke, aku sih sebenarnya karena selama ini aku itu denger banyak banget musisi-musisi hebat yang bisa memvalidasi perasaan aku gitu loh Kak. Jadi aku ngerasa
banyak
kayak
yang mewakili kamu ya.
Iya, banyak mewakili aku. Jadi aku tuh pengen ngevalidate semua pendengar Jatuh Lagi Benci Lagi bahwa berantem sama pasangan kalian itu normal gitu loh. Maksudnya berantem yang tidak melewati boundaries ya teman-teman. Maksudnya kalau misalkan berantemnya toxic, lagunya gak akan seseneng ini. Jadi kalau cuman yang kayak gimana ya, gak cocok yang kayak suka naruh anduk di kasur,
Debat-debat kecil
bertengkar manis gitu, itu normal. Dan kayak it's not the end of the world gitu loh. Jadi aku pengen ngevalidate perasaan mereka sih. Dan kayak aku harap lagunya kan dance ya Kak, riang. Jadi aku berharap bisa nemenin semua teman-teman dan pendengar di momen-momen hangat mereka bersama teman, sahabat, keluarga dengan berjoget bersama gitu.
Nah, buat berarti ini biar mereka-mereka yang pingin perasaannya di validate sama lagu kamu, itu bisa reach kamu kemana?
Bisa reach aku dengerin di Spotify, Jatuh Lagi Benci Lagi Adifa. Terus juga kalau misalkan mau tahu tentang kehidupan aku, bisa follow
apa-apa
Instagram aku, TikTok Adifa Nadira.
Okay.
Terus habis itu music videonya juga udah ada di YouTube-nya Trinity Optima Production, Adifa. Adifa Jatuh Lagi Benci Lagi.
Oke deh, kalau gitu tadi kita udah dengerin Adifa nyanyian title. Sekarang kita dengarkan Adifa dengan Jatuh Lagi Benci Lagi, and I'll see you on the next episode. Bye bye.
Thank you.
Acunya sikapmu, tidak setujumu, membuat aku menggila. Bertengkar kembali, lalu rindu lagi, bermanja tak kenal hari. Dua insan yang berkasih bagai langit dan bumi. Mengapa bisa begini? Sayangku tak mengerti. Jatuh lagi, tu
kamu. Aku tahu ku takkan bisa tanpamu. Lebih tak bisa lagi saat denganmu. Tapi cinta tak mau lepas darimu. Kasih, oh, perangai kukuhmu, keras kepalamu, sungguh-sungguh mengganggu. Tapi caramu mencinta sungguh tak biasa, buat aku tak berdaya. Dua insan yang berkasih bagai langit dan bumi. Mengapa bisa begini? Aku pun tak mengerti. Jatuh lagi tuh kesekian kali. Benci lagi semuanya tentang dirimu. Jatuh lagi benar sayang padamu. Benci lagi ku tak paham jalan pikirmu. Aku tahu kita kan bisa tanpamu. Lebih tak bisa lagi saat denganmu. Tapi cinta tak mau lepas darimu. Kasih.
Thank you.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Siaran ini juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.